Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Esiet sveicināti radio klausītāji. Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis, raidījumā Kāpēc dizains? Šodien pievērsīsimies tuvāk kādai izstādei, kas nesen tika atklāta dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Tā ir izstāde ar nosaukumu Rudens, un tā ir daļa no lielāka izstāžu cikla, kas saucas dizaina procesi tuplānā. Tad nu parunāsim par šo izstādi un arī par dažādiem dizaina procesiem ap šo notikumu. Pievērsīsimies arī pašam dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam, jo šis muzejam ir zīmīgs gads, tas svin savu 35 gadu jubileju. Lai par šo visu pastāstītu ko vairāk, pie mums viesojas dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska.
Sveiki!
Un izstādes kuratore, arī zīmola Māma Lampa dizainere Ieva Kalēja.
Sveiki!
Nu, tad šī izstāde, kas aplūko šķiet dizaineru un dažādu veiksmes stāstu esamību Latvijas dizainā. Par ko ir šī izstāde? Kā tā tapa?
Pagājušā gada noslēgumā Ieva Kalēja pieteicās ciemos un pārstāvot šo Latvijas dizaina aliansi un jautāja, vai muzejs būtu ar mieru sadarboties un būt par tādu morālu atbalstītāju šai dizaina alianses idejai. Mums tas viss ļoti patika, un tad, kad mēs sākām tādu prāta vētru savā kolektīvā domājot, ko mēs darīsim citādāk un kā mēs atzīmēsim šos 35 gadus. Un tad nu, mums radās šis te projekts, dizaina procesi tūplānā, kas ietver sevī ne tikai šīs te četras izstādes, kas ir līdzīgi atbilstoši Latvijas dzīves kodam. Mēs dzīvojam šajos četros gadalaikos un kopā strādājot mēs nonācām pie tā, kad būs četru pop-up izstāžu cikls, pavasaris, vasara, nu tagad ir jauna izstāde rudens un vēl gaidām ziem.
Ja nu kāds klausītājs nezinu, kas ir pop-up izstāde?
Jā, tās ir tādas neliela formāta izstādes, kurām ir zināms vieglums, nav lielās monumentālās izstādes smagnējuma. Katrai izstādē mēs piedāvājam vismaz pusotru mēnesi vai pat vairāk, bet dizaina procesa tūplānā tas nenozīmē tikai izstāžu ciklu, tas ir vesels projekts ar izglītību, vasaras skolu pusauģiem par dizainu, tas arī bija šajā projektā iekļauts. Būs lielā diskusija un mēs runāsim par to, kāda varētu būt dizaina muzeja nākotne un arī pārzīmološanas jautājums ar mūsu muzeja sarežģīto nosaukumu. Vēl būs jauno dizaineru divas rezidences. Pusgadu mēs esam strādājuši un vēl turpinām strādāt. Tātad mēs uz šo te jubileju skatāmies daudz plašāk, ko mēs jaunu, labāku varam dot un kā vēl vairāk atdzīvināt muzeja darbības aktivitātes un to, ko mēs darām, lai tas būtu labi gan dizaineriem, gan sabiedrībai, gan skolu jaunatnei, tātad pēc iespējas plašāk. Un mūsu galvenā muzeja misija, protams, ir popularizēt un runāt par dizainu.
Šobrīd ir redzams tas mazais zobratiņš no lielā procesa rudens izstāde. Ko apmeklētāji var redzēt šajā izstādē?
Rudens izstādē, tāpat kā iepriekšējās, ir eksponēti 6 zīmoli. Tā pamata atlase vai selekcija, kādi produkti un kādi zīmoli bija padoties tieši pēc rudens noskaņas, kā vislabāk attēlot varbūt šo latvietības, latviskuma sajūtu caur produktiem, caur materiāliem, tekstūrām. Diezgan plašs spektrs, tie ir trauki, vaidavas keramikas trauki un angels trauki. Ļoti atšķirīgi, vien tātad Latvijas smals, zeme, tāds ļoti pieticīgs skatījums uz dizainu un spožie angels trauki. Tad mums vēl ir kantāri mēbeles, produkti, par kuriem Latvijā, manuprāt, arī diezgan maz pat profesionāļi zina. Ļoti smalkas, ļoti ekskluzīvas, ļoti interesantas, ar fantastisku roku darbu darinātas mēbeles, kas lielākoties ceļo ārpus Latvijas pie saviem lietotājiem. Vēl viens, jā, interesants stāsts ir Livets Wallpaper, arī veiksmes stāsts, kas darbojās tās jau 10 gadus. Ilgu laiku Latvijā pat par viņiem neviens īsti nezināja, jo viņu noiet tirgus ir arī ārpus Latvijas, galvenokārt ASV, un viņi rada fantastiskus produktus, un patiesībā, nu jā, Latvijā pat tā nebija nekādas aktivitātes veikuši. Mūsu mērķis ir izcelt saulītē vai dienas gaismā šos te darītājus. Un vēl, jā, kā divi darītāji šajā izstādē redzam, ir Studio Sarmīt. Šogad Sarmīt Poļoko ieguva Latvijas dizaina lielo Grand Prix balvu par saviem eksperimentiem ar materiāliem. To viņi tabūja kopā ar Māru Bērziņu. Bet šoreiz vairāk Sarmītas darbi, kas ir eksperimenti ar dažādām koku mizām un dažādiem dabīgiem materiāliem. Kā viņi maģiski viņus pārvērš kaut kamā citā, kas ir ļoti ilgtspējīgi, laikmatīgi, moderni un tāds eksperimentālāk pieeja. Kā sastais zīmols ir mamma lampa, kas tiek pārstāvēta ar lampu karaliene, kur satiekās metāls un zelts. Šeit ir stāsts par vērtībām, es teiktu vairāk. It kā tas ir metāls, dažādas metāla tādas manifestācijas, rūs, ar ko mēs mūžīgi cīnamies, tāda reizēm nepatīkamākā un tīrs zelts, kas kā liekas, nu kā te vispār latvieši, ko te mēs ar zeltu, bet patiesībā savienojumā tas veido tādu ļoti latvisku, man liekas, arī sajūtu. Tātad šie te seši zīmoli ir apskatāmi. Tā tēma ir, varbūt tiešām iedvesmojoties no Latvijas dabas. Manuprāt, mēs visi ļoti ciešā saiknē dzīvojam arī ar šo te ražas laiku, un rudenī ir tā sajūta, ka mēs varam pasvinēt kaut ko mazliet spožāk un meklēt arī latviešu dizaina identitātes tādas spožākās izpausmes. Bieži vien, ka mēs redzam, ka saulī tagad nolēžā zemāk, tas tā arī zeltainie spīd cauri koku zariem vai apgaismo dabu.
Zelta rudens dabā.
Jā, 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 nu ļoti skaists tās tekstūras, ārkārtīgi krāšņas un bagātības, un gribējās kaut gabaliņu no šīs te fantastiskās sajūtas ekspozīcijā ielikt.
Es vēlētos piebilst, ka vispār šī te pop-up izstāžu sērija ir tāda platforma latviešu dizaineriem, rūpnieciskiem dizaina zīmoliem, kas tiešām strādā ar šo dizainu, bet ievastā spēja salikt šos dažādos zīmolus katru reizi no alianses biedru 16. Alianses un salikt brīžiem it kā nesavienojamo, kā piemēram pavasara izstādē bija Madaras kosmētika. Ja? Liekās, kāpēc kosmētika un pēkšņi Vaidavas keramika. Bet šis krāsu kods un tā sajūta un visi šie te zīmoli strādā Latvijā. Latvijas dizaineri ir autori un arī šis produkts tiek radīts tātad no A līdz Z, tas ir Latvijā. Un ar to mēs vēlētos lepoties un izcelt un veidot tādas varbūt neparastus dialogus, ja tas viss būtu tagad tādā tautsaimniecības izstādē, tad katra nozare būtu atsevišķi. Ja? Bet mēs tieši miksējam kopā ļoti brīvi, neatkarīgi un tā izstāde ir pārsteigums un katrai izstādē nāk līdzi arī video kolāža par to mēs iepazīstinām ar materiālu, no kā top un kāpēc process tūplānā. Jo dizains jau sākās, kas ir dizaineram galvā, tad ir zīmols un papīrs, materiāla testēšana, prototipēšana līdz tam rezultātam. Mēs tikai nevēlamies parādīt to gala produktu, bet visu procesu kā tādu, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti būtiski.
Tas tajos video klipos.
Jā.
Tur tāds kā ēdiena šķīvis pagatavots, jo tur ir keramika, tur ir mēbeles, tur ir gaisma, tur ir tāda kā buķeta, kā tik izvēlēti.
Nu, tas tie... ir Rievas ziņā.
Tie dalībnieki.
Mēs sanācām kopā, mēs nodibinājām biedrību Dizaina Eksporta Alianse. Tur ir 11 zīmoli, un patiesībā tie produkti, no kā izvēlēties, tas klāsts arī ir tāds, kāds viņš ir, jo Latvijā šie te ražojošie uzņēmumi, kuri domā par dizainu, viņi ir ļoti maz. Un tad, nu, man tas lielais izaicinājums ir, kā tad salikt kopā, labi, vannu ar kosmētiku iet kopā, bet kā salikt kopā nesaliekams lietas, teiksim, tas tilts. Bieži vien ir latviskā sajūta, šī te latviskā dabas sajūta, krāsa, tekstūra, varbūt vērtības. Tie ir tādi produkti, ar kuriem es domāju, ka latvieši varētu lepoties, vai vismaz es tā, nu, gribētu cerēt, ka tie ir tādi veiksmes stāsti, un līdz kā mēs sākam runāt, ir pozitīvi. Sabiedrība uzņem, o, cik forši, ka Latvijā kaut kas notiek un rāda tādus un eksportē, un patiesībā mums pašiem šiem te veiksmes stāstiem ir jārunā.
Un muzejs var būt tā platforma, jā, mēs nevaram veicināt, mēs neesam LIA, mēs neesam kultūras ministrija, ekonomikas ministrija, bet mēs esam tā platforma, kas arī par to var runāt skaļāk un pievērst sabiedrības uzmanību, jo jābūt Latvijas patriotiem un jālieto šis Latvijas dizains. Mēs saprotam, ka roku darbs un kvalitatīvu produktu nevar būt lēti. Ja jau šādi priekšmeti ir muzejā, tad uzreiz viņiem ir cits nozīmības status. Par to mēs priecājamies.
Kāpēc dizains?
Jā, es gribēju jautāt arī par muzeja lomu dizaina politikas veicināšanā un kā viņa ir mainījusies cauri laikam, jo muzejs svin jubileju. Nu, kur mēs esam bijuši un kur mēs esam tagad?
Tas ir process. Mūsu muzejs ir arī tādā starptautiskā dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja tīklojumā, un mums notiek sanāksmes un mēs tiekamies. Mūsu problēmas ir arī daudz mūsu citu valstu kolēģu problēmas. Mūsu muzejs, kad dibināts 1989. Gadā uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekciju bāzes, tas bija dekoratīva lietišķās mākslas muzejs, un tāds vārds dizains tur nefigurēja. Dizainu piekabināja 2005. Gadā, skan labi, bet kas būs tālāk? Ne finanses, ne tāda ļoti precīza koncepcija nebija, ne kolekcijas. Līdz ar to palēnām mēs meklējam to savu pareizo nišu, bet domājot par dizainu un vairāk fokusējoties uz dizainu, mēs nevaram no tās vanniņas to zīdainīt izviest ārā, jo mūsu kolekcija bāzējās uz Latvijas mākslas tiešām izcilu meistaru kultūra vēsturisku mantojumu. Rudolfs Heimrads, Georgs Barkāns, Pēteris Martinsons, unikāli mākslas priekšmeti. Un ir rūpnieciskais dizains, un tagad mēs zinām, ir pakalpojumu dizains un jaunas dizaina formas. Laiks iet strauji uz priekšu. Kā mēs to visu pasniedzam, pie tam vēsturiskā ēka, kura telpas ir limitētas, līdzekļi, arī ierobežoti ļoti. Vismaz tad, kad es sāku strādāt muzejā, pirmais uzdevums bija ir izglītība. Ja mēs nevaram visas izstādes un ko mēs gribētu rādīt, bet mēs runājam par dizainu, mēs izveidojām šo te platformu vārds dizainam, kas svin jau 11. Gadu, tātad regulāru lekciju radošo darbnīcu ciklu, kas ir ļoti nozīmīgi. Un, protams, mēs domājām vienmēr par šo te izstāžu programmu, bet dodot platformu mūsdienu dizaineriem, iepazīstinot strādājot arī ar starptautiskiem projektiem, iespēju robežās, kas notiek, bet neaizmirstot arī ar mākslu, kas ir saistīts. Un meklējos šo tiltu starp pagātni, tagadni un nākotni. Tā ir tāda mūsu galvenā darbības sfēra. Galu galā, ja atskatās uz tiem pēdējiem gadiem, ir stipri daudz, kas izdarīts. Mēs esam piedalījušies Londonas dizaina vienālē. Tieši muzejs šo projektu novadīja ar Artūru Anautu Matter to Matter. Mēs esam devuši pirmo iespēju lielā izstādē modas dizaineru dueto Mareo un Rolls, Germanam Ermičam un Landai Munkevicai, Jānim Straupem un starptautiski projekti. Bet vienmēr jāsaprot, ka mēs it kā sēžam uz diviem krēsliem vienlaicīgi. Tā ir unikāli radošs darbs. Artim Nīmanim ir bijusi izstāde. Un tomēr mēs runājam arī par industriālo, sociālo dizainu un dažādiem visplašākajiem dizaina aspektiem, kas ir šobrīd aktuāli.
Plus arī gan ar Latvijas publiku, gan ar ārzemju publiku.
Jā.
Tā izstāde ir ar domu, ka eksporta aliansa viņu rīko, un tad tie ir uzņēmumi, kas koncentrējas kaut kādā ziņā uz eksportēšanu. Kāda ir šī miedarbības starp latviešiem, ārzemniekiem, kā viņi skatās uz vieniem un tiem pašiem produktiem? Vai Latvijā mēs novērtējam tikpat ļoti, cik ārzemēs?
Cik zīmoli, tik dažādi piemēri, bet jā, nu, tas ir tieši mūsu lielais uzdevums veicināt šo te novērtēšanu. Es teiksim, salīdzinu vienmēr, cik latviešiem ir svarīgi ēst Latvijā audzētas zemenes. Nu, tas ir pilnīgi svēta lieta, bet kad mēs pienāksim tajā brīdī, kad latvietim būtu svarīgi ēst no Latvijā ražotas bļodiņas vai istabā likt Latvijā ražot un dizainēt apgaismojumu, ja, teiksim, un te mums ir vēl diezgan garš ceļš ejams. Skandināvijā, teiksim, vai Āzijā, ir, nu, Japānā, teiksim, ir kaut kāda nosacījuma, kur šī te sabiedrība daudz ilgāk jau ir apzināti izglītota par dizainu, līdz ar to vairāk patērē.
Nu, mums ir radušies šie tie vēsturiskie pārāvumi, kas ir ļoti sāpīgi. Un arī, protams, tas, kad 90. Skarbā kapitālismu laikā visi veiksmīgie uzņēmumi, kas Latvijā darbojās jau no pirmās brīvvalsts laikiem un turpināja darboties Padomju Savienības sistēmā, viņi agonizēja un nomira.
90. gados. Praktiski viss jāsāk no nulles, tas ir jaunas prasmes, un tas ir diezgan sarežģīti.
Nu jā, šobrīd Aliansē, teiksim, mums vecākais uzņēmums ir 31 gads šogad paliek pāvannes, un tas jau šķiet, ka vispār neiespējams veiksmes tāsts, ka tik ilgi, jo visi citi uzņēmumi ir jaunāki, un visos šajos neatkarības gados ir pietiekami daudz uzņēmumu radušies un zuduši, jo tas patiesībā ir ārkārtīgi grūts un izaicinoši un ļoti sarežģīts un komplicēts darbs izveidot šādas produkts, viņas vēl komercializēt, un Latvijā ļoti daudziem no šiem te uzņēmumiem pirmais veiksmes atspēriens ir bijis tieši eksportējot, un tāpēc ir šīs te biedrības nosaukums, tā viņš vienkārši vēsturiski sākās eksporta aliansi, jo patiesībā, lai Latvijā būtu tāds uzņēmums, kurš pievēršās, dizainam ir eksporta komponenti, ir ārkārtīgi svarīgi, es teiktu, ka nu, bez tās nu nekādi. Mēs šo te biedrību nosaucām Latvijas dizaina eksporta aliansi, bet nu jā, tas ir varbūt vairāk juridiskais nosaukums, jo mēs esam sākuši attīstīt zīmolu dizainu Latviju, tā kā preču zīmi, ar ko mēs marķējam produktus, kas ir ar šo dizainu pievienoto vērtību, kas ir gan pašmāju lietotājiem, lai identificētu, nomarķētu, kur tad ir tie Latvijā radītie produkti, gan arī tādam vieglākam startam pasaulē, jo bieži vien, protams, ka mēs aizbraucam uz dažādām izstādēm, sevišķi valstīs, kur Latvija vēl izrunā citādāk, ļoti daudz jautājumu, un, protams, ka mums šie spēki ir jāsaliedē, ja mēs gribam vispār kā par reģionu runāt vai vispār kaut kāds atpazīstamības. Un tad, nu, mēs esam šīta zīmola arī mēģinam ne tikai viņu kā logotipu vai kā grafisko zīmi, bet arī tas, ko mēs ar šīm te pop-up izstādēm mēģinam darīt, mēs visu laiku runājam par to latvisko dizaina identitāti, kāda tad tā ir. Likt kopā šīs te Latvijas produkts, mēģinam viņam vienam ar otru sarunāties un skatīties, kādas tad ir tās latviskā dizaina identitātes pazīmes. Un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums ir telpa un vieta eksperimentēt šai dizaina muzejā. Tie ir tādi pirmie mēģinājumi sarunāties un definēt un eksperimentēt, radoši paplosīties.
Kā šī identitāte, vai viņa nolasās no ārzemniekiem, kad viņi atbrauc? Vai ārzemniekiem ir tā, ka jā, šeit ir kaut kas latvisks šajā dizainā?
Ja ir ārzemju viesi, kas apmeklē mūsu muzeju, un viņi apmeklē muzeju gan kompleksi, gan izstādi, kas ir pirmajā stāvā, ja viņi ir nu, vai starptautiska, vai Latvijas kultūrai un dizainam veltīta, un arī otro un trešo stāvu. Un tur mums veidojās šis stāsts par mūsu latvisko identitāti, sākot ar pirmajiem profesionālajiem dizaineriem no 20. Gadsimta sākuma, kas ir Anses Cīrulis, Jūlijs Madernieks, Jūlijs Traumi un citi, un tad mēs šo te stāstu virzam uz priekšu. Un atjaunotā trešā stāva ekspozīcija, kur mēs nedalām dekoratīvu lietišķās mākslas priekšmetus eksperimentālos no dizaina, mēs veidojam šo te dialogu, jo visa darba pamatā tomēr ir radošums. Un mēs esam saņēmuši ļoti daudz atzinīgu vārdu par šo te atjaunoto ekspozīciju un arī to, kas tad ir bijis tajā starpkaru periodā, brīnišķīgas lietas un tas ir unikāli un citādāk. Un jāturpina lepoties un šis stāsts jāveido tālāk. To, kad Latviju neatpazīst pasaulē un mēs neesam dizaina lielvalsts, tā arī ir taisnība. Mums tas viss ir vēl ir bērnu autiņos un diemžēl valstī nav konkrētas rīcības plāna un stratēģijas, kā to panākt, kā tas, piemēram, notiek Somijā vai citur. Un atbalsta platforma ir šis LIA, kas ir, bet tomēr arī tas mehānisms nestrādā mērktiecīgi, vairāk tā sporādiski un kampaņveidīgi. Jā, tagad būs Baltijas prezentācija Osakā, bet es arī no ļoti daudziem dizaineriem par šīm te starptautiskajām Latvijas dizaina manifestācijām ārpus Latvijas dzirdējis diezgan daudz kritiskus vārdus.
Jā, tas bija arī mums patiesībā iemesls apvienoties. Mūsu alianses stāsts ir ļoti romantisks. Mēs sanācām Parīzē kafēnīcā un uz salvetes mums ir rakstīts, no visu, ko nu, mēs te darīsim un ko mēs patiesībā arī nu, jau pēc diviem gadiem esam sākuši darīt. Jo tā bija starptautiskā izstāde pēdējā Latvijas investīcijas attīstības aģentūras pēdējais nacionālais stends, kurš patiesībā bija tāds visnotaļ veiksmīgs. Latvijas dizains kopumā izskatījās pietiekami pārliecinoši, bet arī tāpēc, ka šie dalībnieki sanākuši kopā un vienkārši vienojušies par to, kad, nu, kas tad būs tas stāsts, ko mēs stāstīsim, kāda būs tā vēsts un kādai pēcgaršai jāpaliek ir. Un jā, mēs sapratām, ka mēs varam, kopš tā brīža vairāk neviens nacionālais stends nav bijis divu gadu laikā, mēs cīnāmies par iespējām, lai mums būtu, trūks, teiksim, tādas koordinētas un mērķiecīgas darbības, mēs kā nozares profesionāļu apvienība par šo te iestājamies un cīnāmies un cerams uzlabot situāciju.
Tad atliek vienīgi raudzīties ar gaišu skatu nākotnē, protams, novērtēt to, kas ir tāpis un priecāties un mēģināt saskatīt, bet domāt arī, ko uzlabot nākotnē. Mūsu šīsdienas raidījums ir izskanējis. Paldies šī raidījuma viesēm par sarunu. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās dizainere un kuratore Ieva Kalēja un dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska. Raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montēja Judīta Bērziņa. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.